Эплер азаттык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 7 январы, эптанын 1-чи күнү. Эптанын жемги дүйнө түркмөндөр эплешиктеримди язгыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ilat häkimiýetleriň baýlardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz we dinleyijilerimiz Göktepe'de neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen habar we gepleşigi köp dinläp Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. İstanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykaryldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmäge çalyşýar. Moskwa gadyklanma bildirýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okuranlaryň bäýişligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklüğün vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 5. hepte diyen atlen çap edilen foto sergimiz çekker. Bundan başka adatlığın web sahipasına girenler vaada vermek gitmeyi anlatmayar diyen atlen çap edilen videomuzu köp görüp dururlar. Türkmen adatlığı iyisi 90 yaşadı. Aşgabat tökmötçülüğü yasırmağı doğam ettiriyar diyen temadan tayarlan gepleşigimizden leyartınız. Sovet hakimiyetler tarafından toslanıp tapılan Türkmen adatlığı hareketinin arxiv mağlumatlarına layıklıkta 1932 yılın fevral, mart aylarına öngünün alınanına Türkmen cemiyetine başkası fikirleneni ya fikirlenip bilecek adamların bilkastan köpçülüklüğün yok edilip başlanmağına öngümüzde kaydı 90 yıl oluyar. 1930-njy ýyllaryň arxiw dokumentlerini tasdiklenýänine görä, türkmen halkynyň arasynda ösüp ýetişen bilimli, sowgatly adamlaryň onlarçasynyň gatnaşmagyna döredilen Milli Adatlyk Guramasynyň agdalary Bolşewikler Rewolýusiýasynyň gazananlarynyň arasynda guramçylyklu we ýykynçylyk maksatly iş alyp barypdyrlar. Stalin döwrüniň uly terrory barada rus diline çap edilen we giň halk köpçüligine el ýeterli bolan maglumatlardan tapawutlukda käbir arxiw maglumatlarynyň çap edilenligine garamazdan Türkmenistanyň bu tema häzir bugüne çenlik hem köplenç ynjyk bolmagyna galýar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň ynanjyna görä türkmen adatlyk guramasy barada toslama jenayet işiniň netijesinde ýok edilen adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň akwaly şol döwürde we ondan soňky ýyllarda şol sanly garaşsyzlyk ýyllarynda hem türkmen sanaky jemgyýetçilik aňynyň ösüşini, hususan hökümetden öýlerine gerek bolanyny tökmetçiligi we zorlugy daýanmagy hiç saçy görmeýän howpsuzlyk işgärlerinden edilýän ehtiýajyň we gorkuýynyň dolly ýaly saklanyp galmagyny, ýurtda täze ikinci avtoritar dolanyşyň bir karar edilmegine ul täsir ýetirdi. Bellemeli ýeri Demir kapıların arkasında saklanan maglumatların bir bölegi 1980-nji ýyllaryň ortasynda we 90-njy ýyllaryň başynda Rahim Esenow, Alla Yarçyryw ýaly ýazylaryň, jurnalistleriň tagallalary bilen az da bolsa ýyle ýetirildi. Türkmenistanyň halk gazety Aşgabatdaky awtoritar dolanyşyň berkidilmegi netijesinde gara sanawa düşen we az wagtlyk tutsak edilen halkary hukuk toporlarynyň basyşlary esasında adatlyga çykan Rahim Esenow 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriýatynda 14 000 nuskada çap edilen Sırlı toslamalaryň pidalary atly kitabyna getirilen arxiw maglumatlaryna görä türkmen adatlyk guramasy Türkmenistan eserleriniň çekişleriniň tasdiklenmegine görä 1920-nji ýyllaryň başynda döredilip başlanýar. Hasanyň Seýitmurat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliýew, Kümşali Böriýew, Bäşim Perengliýew we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly Milli Musulman Hereketiniň bastonlaryny arka diýip Gizliğin kuruma döre diyarlar. Arxiv mağlum